Efirde Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 20-dekabr chorshanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh prezidenti Donald Trump prezident Shavkat Mirziyoyev bilan telefon orqali suhbatlashdi. BMT Bosh Assambleyasi Rossiya Qrimda inson huquqlarini buzayotganiga oid rezolyutsiyani qabul qildi. O'zbekiston bu rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Vladimir Putin prezidentlikka qayta saylanish kampaniyasini boshladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. AQSh prezidenti Donald Trump 19 dekabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev bilan telefon orqali suhbatlashdi. AQShning rasmiy bayonotida aytilishicha, Trump Mirziyoyev bilan mintaqaviy xavfsizlik hamda o'zaro hamkorlikni yaxshilash imkoniyatlarini o'rganish maqsadida suhbatlashgan. Prezident Trump va prezident Mirziyoyev O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi ahamiyatini, jumladan, prezident Trumpning Janubiy Osiyodagi strategiyasini hamda AQShning Afg'onistondagi hozirligini qo'llab-quvvatlash masalalarini muhokama qildilar. O'zbekiston hukumati rasmiy bayonotida Trump Mirziyoyevni AQShga taklif qilgani bildirildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Kosonsoydagi bitta mahallaga Qirg'iziston elektr energiyasi bera boshlaganini ma'lum qildi. Kosonsoy suv omboriga yaqin hududda joylashgan Yoshlik mahallasida yashovchi O'zbekiston vatandoshlari yangi 2018 yilni yorqin elektr chirog'i va issiqlikda kutib oladilar deb bildiriladi vazirlikning rasmiy saytida 19 dekabr kuni e'lon qilingan ma'lumotda. Tashqi ishlar vazirligi bu holatni prezident Mirziyoyev va prezident Jeenbekovning 2017 yil 13-14 dekabr kunlari Toshkentda o'tkazilgan muzokaralarda erishgan kelishuvlarining amalga oshirilishi sifatida baholadi. AQShning Ukrainadagi ziddiyat bo'yicha maxsus vakili Kurt Volker 2017 yil Donbassda urush boshlanganidan beri o'tgan 3 yillik davrni eng qonli kunlari bo'ldi deb bildirdi.
2017 has been the most violent year of the conflict since it began.
2017 yil ziddiyat boshlanganidan beri eng keskin yil bo'ldi. 2014 yildan beri biz bu ziddiyatni bartaraf etishni o'ylayapmiz, lekin bugun ko'pchilik vaziyat yumshayapti, barqarorlashyapti. Minsk shartnomasiga, o'q otishni to'xtatish shartnomalariga qo'l qo'yildi deb xato o'ylamoqda. Haqiqiy inqiroz davom etayotir, dedi Folkner. Ukrainada urush boshlangan 2014 yildan beri tinch aholi orasida jami 2818 odam halok bo'lgan va kamida 9000 odam yaralangan. Prezident Vladimir Putin prezidentlikka qayta saylanish kampaniyasini boshladi. Putin 19 dekabrda o'z tarafdorlari bilan o'tgan uchrashuvda Rossiyaning erkinligi hamda barqarorligini ta'minlash uchun xorij davlatlari ta'siriga ega bo'lgan muxolifatga yo'l bermasligini ta'kidladi. Rossiyada prezidentlik saylovi 18 martda o'tkaziladi. Prezidentlik saylovida Putinning raqiblaridan biri muxolifatchi Aleksandr Navalniy bo'lishi kutilmoqda. Hozircha uning prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olinishi gumon bo'lib qolmoqda.
Мы отлично понимаем, что да, несмотря на полную блокаду в СМИ.
Matbuotda biz haqimizda yozishga taqiq qo'yilganiga qaramay, siyosat bilan qiziqqan odamlar, siyosiy faol sinf orasida biz allaqachon g'alabaga erishganimizni tushunamiz, dedi Navalniy 18 dekabrda xorij agentliklariga bergan intervyusida. O'zbekiston 19 dekabrda BMT Bosh Assambleyasining Rossiya anneksiya qilingan Qrimda inson huquqlarini buzayotganiga oid rezolyutsiyasiga qarshi ovoz berdi. Hujjat Ukraina va yana 30 davlat tomonidan tayyorlangan bo'lib, uning qabul qilinishi uchun 70 davlat ovoz berdi. O'zbekiston, Rossiya, Belarus, Qozog'iston va Xitoy kabi 26 davlat qarshi chiqdi, 76 davlat esa betaraf qoldi. Rezolyutsiyada Rossiya Ukraina hududi bo'lgan Qrimni bosib olgani qoralanadi va mazkur mintaqa Rossiya hududi sifatida tan olinmasligi e'tirof etiladi. Rossiya 19 dekabrda Tojikistonga navbatdagi harbiy texnikani yetkazib berdi. Vahdat shahridagi harbiy qismlardan biriga Rossiyadan tanklar Mi-24 va Mi-8 vertolyotlari, D-30 zenit qurilmalari, zirhli texnikaga ehtiyot qismlari va katta miqdorda o'q otar qurollar keltirildi. 2012 yilda Rossiya va Tojikiston o'rtasida Tojikistonga harbiy vertolyotlar yetkazib berish borasida bitim imzolangan edi. Rossiya, Tojikiston va Qirg'izistonning mudofaa salohiyatini mustahkamlash uchun 70 milliard dollar ajratishni o'z zimmasiga olgan. So'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Shvetsiyada odamlarni mashina bilan bostirgan Oqilovga nisbatan tergov yakunlandi. Buxoro imomlari yangi yilda shaharni bezatish xayriyasiga majburlandi.
Bu masjidlar yordam bermoqchi bo'lsa marhamat qilaversin.
Donald Trump AQSh, Rossiya va Xitoy kabi raqib davlatlar bilan hamkorlikka intilayotganini aytdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Shvetsiya poytaxti Stokgolmda odamlarni mashina bilan bostirgan Oqilovga nisbatan tergov yakunlandi. Bu haqda Rahmat Oqilovga nisbatan tergov jarayonida ishtirok etgan prokuror Hans Irman ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prokuror Hans Irman Shvetsiyadagi TV4 telekanaliga 18 dekabrda bergan intervyusida joriy yilning aprelida Stokgolmda terror harakatini amalga oshirgan O'zbekiston vatandoshi Rahmat Oqilovga nisbatan tergov jarayoni yakunlanganini aytdim. Dastlabki tergov yakunlandi va materiallar advokatga taqdim etildi. Lekin sud ta'qibini boshlash to'g'risida qaror qabul qilinmadi, dedi prokuror Hans Irman. Unga ko'ra, Rahmat Oqilovga nisbatan sud jarayoni 2018-yilning fevral oyida boshlanishi kutilmoqda. Oqilov 2017-yilning 7-aprelida Stokgolm markazidagi ko'chada yuk mashinasini piyodalar ustiga haydash oqibatida 11 yashar bir qizaloq dohil 5 odam halok bo'lgan. 14 kishi jarohatlangan edi. Tergov materiallariga ko'ra, Oqilov o'g'irlangan mashinada 550 metr masofani bosib o'tgan hamda Ahlent savdo markaziga borib urilgan. Oqilov mashinani o'g'irlaganida haydovchi mashinadan yuklarni tushirayotgan bo'lgan. Tergovning bildirishicha, haydovchi Oqilovni to'xtatmoqchi bo'lgan, ammo uning harakatlari samarasiz yakunlangan. Oqilovning mazkur harakati terror sifatida baholangan. 39 yoshli Rahmat Oqilov o'sha kuni qo'lga olingan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 14 aprelda Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida Oqilov 2014 yil O'zbekistonni tark etib Shvetsiyaga ketganini aytgan edi. Komilov maxsus xizmatlardan olingan ma'lumotga tayanib, Oqilov Shvetsiyada Islom davlati radikal guruhiga yollanganini ham bildirgan. Shvetsiyadagi Expressen nashri huquq-tartibot idoralaridagi o'z manbasiga tayanib, Rahmat Oqilov tergov paytida Stokgolmdagi hujumni sodir etish buyrug'ini Islom davlati guruhidan olganini yozgan. Expressen nashrining politsiyadagi manbasiga tayanib xabar berishicha, Oqilov tergov paytida o'ziga bildirilgan ayblovni tan olgan va qilgan ishidan mamnun ekanini, kofirlarga qarshi hujum qilib o'z maqsadiga yetishganini aytgan. 2016-yildan beri Stokgolmdan tashqari Yevropaning bir necha shahrida, jumladan Barselona, London, Berlin va Nitsada avtomobillar yordamida terror hujumlari amalga oshirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Buxorodagi masjid imomlariga archa solig'i solindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro viloyat va shahar hokimligi yangi yil arafasida shaharni bayramona bezatish uchun barcha xususiy shirkat va jamoat tashkilotlaridan xayriya puli undirmoqda. Ixtiyoriy majburiy ekani aytilgan yangi yil o'lponi Buxoro viloyatidagi 178 ta masjidga ham solingani bizni ranjitmoqda, dedi Ozodlik gaplashgan Buxoro masjidi mutavallisi. Uning iddao qilishicha, barcha masjidlar bir bo'lib 30 million so'm yig'ib berish kerak ekan. Buxoro shahar hokimligida obodonchilik masalalari bilan shug'ullanadigan xodim Ozodlik bilan suhbatda barcha tashkilotlar, shu jumladan diniy tashkilotlar ham shaharni bezash ishiga o'z hissasini ixtiyoriy ravishda qo'shayotganligini aytdi. Unga ko'ra, Buxoro shahrini yangi yil arafasida bayramona bezatish ishlariga viloyat hokimining turizmni rivojlantirish ishlari bo'yicha o'rinbosari Botirjon Shahriyorov boshchilik qilmoqda. Buxoro shahar hokimligi mulozimining Ozodlikka yana aytishicha, xayriya mablag'ini nizom va mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha tashkilotlar bermoqda. Buxoro azaldan ziyoratgoh hisoblanadi. Ziyorat maskanlaridagi xayriya qutilariga tushgan pullarning ozgina bir qismini shaharni bayramona bezatish uchun sarflanganiga hech bir diniy arbob qarshi emas, deydi suhbatdosh. Ijtimoiy tarmoqlardagi bahsli chiqishlar bilan tanilgan toshkentlik imom Shermurod Tog'ay ham Ozodlik bilan suhbatda masjidlarning yangi yilda shahar bezatishiga hissa qo'shganida yomonlik ko'rmaydi.
Necha yildan beri ishlab kelayotgan bo'lsa, biron marta, masalan, mandanda yoki bizning tumanimizdan bironta masjidga, masalan, archa uchun yoki archani bezash uchun yoki haykal uchun deb umuman davlat pul so'ramagan. Endi boshqa viloyatdagilarni bilmadim.
Masjid o'zini o'zi boshqaradigan bir jamoat tashkiloti va o'zining ustavi bor.
Ustavi bor.
Ustavda mana shu masjidni e'tiqodiga, musulmonlar e'tiqodiga zid keladigan narsalarga xayriya qilmaslik haqida bir nima bormi, bir jumlami?
Yo, endi bitta narsada, masalan, biz tarixdan, payg'ambar alayhisolamning hayotlaridan yaxshi bilamiz. Masalan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yahudiy, nasroniy qo'shnilariga ehson qilib yordam berganlarni bilamiz. Masalan, nasroniymi, boshqa bir din vakillarining o'zlarining bayrami bo'lsa, demak, dinimizda ularni tabriklab qo'yish, bunga hech qanaqa, masalan, shariatimiz tomonidan bir e'tiroz yo'q bu narsalarga. Shuning uchun, demak, ularni, masalan, o'sha bayramlari bilan, boshqalari bilan tabriklab qo'yish bu e'tiqodni buzilishiga, boshqasiga olib keladigan narsa emas. Bizning dinimiz keng bag'irli din, alhamdulillah. Endi, masalan, bu masjidlar bersa, kimdir yordamchi qilmoqchi, yordam bermoqchi bo'lsa, marhamat qilaversin. Bizning senga yordam bermagin deb qaytarmaymiz,
dedi Toshkentdagi masjid imomi. Ozodlik respublikaning boshqa masjidlariga yangi yil bayrami uchun soliq solingani haqida ma'lumot ola olmadi. Ayni vaqtda respublikaning Xorazm, Surxondaryo va Farg'ona viloyatlaridagi ozodlik bilan suhbatlashgan tadbirkorlar yangi yilda xayriya qilishga majburlanganini aytishdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Prezident Donald Tramp AQShning Xitoy va Rossiyaga nisbatan qattiqqo'l siyosat yuritishga qaratilgan yangi milliy xavfsizlik strategiyasini e'lon qildi. Ayni paytda Trampga ko'ra Washington o'z milliy manfaatlarini himoya qilish maqsadida ikkala raqib davlat bilan ham yaqin hamkorlikka intiladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oq uy milliy xavfsizlik strategiyasini e'lon qilishi ortidan 18-dekabr kuni Washingtonda qilgan keng qamrovli ma'ruzasida prezident Tramp realizm va avvalo Amerika milliy xavfsizlikning yetakchi prinsiplari bo'lishini aytdi. Tramp o'z chiqishida avvalgi prezidentlarning terrorizmga qarshi kurash, Eron va Shimoliy Koreyaga oid siyosatini keskin tanqid qildi. Tramp Eron bilan qudratli davlatlar o'rtasida Tehronning yadro qurolli dasturini jilovlash evaziga sanksiyalarni yengillatish borasida erishilgan shartnomaga yana salbiy munosabat bildirdi. Iqlim o'zgarishiga qarshi kurash xususida 2015-yilgi Parij shartnomasi ham Tramp tanqidiga nishon bo'ldi. Tramp ma'muriyati oldinroq Parij kelishuvidan chiqish qarorini e'lon qilganida, Tramp Iroq va Suriyada Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi jang qilayotgan AQSh yetakchiligidagi koalitsiyani maqtadi, Pokistonning ekstremizmga qarshi kurashda qat'iyatli bo'lishga chaqirdi. AQSh yangi milliy xavfsizlik strategiyasida Xitoy va Rossiya Amerika xavfsizligi va gullab yashnashiga putur yetkazish urinishlari bilan AQSh qudrati, ta'siri va manfaatlariga xavf tug'dirayotganidan tashvish bildiriladi. Trampga ko'ra 68 betli hujjatda tan olish yoki olmasligimizdan qat'i nazar raqobatning yangi davriga qadam qo'ydik. Yana butun dunyoda jadal harbiy, iqtisodiy va siyosiy raqobat davom etmoqda, deyiladi.
We face rogue regimes that threaten the United States and our allies.
Biz Qo'shma Shtatlar va ittifoqchilarimizga tahdid qilayotgan yolg'onchi rejimlar bilan yuzma-yuz turibmiz. Biz butun yer yuziga buzmakorlik yoki yovuzlikni yoyayotgan terrorchilik tashkilotlari, transmilliy jinoyat tarmoqlari va boshqalar bilan yuzma-yuz turibmiz, dedi Tramp jumladan.
We also face rival powers. Russia and China.
Tramp Rossiya bilan Xitoyni Amerika ta'siri, qadriyatlari va boyligiga xavf tug'dirishga intilayotgan raqib davlatlar deb atar ekan, ayni paytda Qo'shma Shtatlar bu ikki davlat va boshqa mamlakatlar bilan har doim milliy manfaatlarni himoya qilgan holda hamkorlik qilishga intilishini aytdi. Xitoyning Xinhua axborot agentligi Pekinni raqib deb atash Tramp ma'muriyatida murosani yoqtirmaydiganlar g'alaba qozongani va Washingtonda Xitoyning jadal rivojlanishini qabul qilish istagi yo'qligini anglatishini aytdi. Strategiyada yana qayd etilishicha Shimoliy Koreya va Eron kabi diktaturalar mintaqani beqarorlashtirishni istaydi. Amerika va uning ittifoqchilariga xavf tug'diradi. O'z xalqiga zulm qiladi. Shuningdek, strategiya transmilliy jihodchi terrorchilar va jinoyatchi guruhlarning amerikaliklarga ziyon yetkazishga qattiq urinayotganidan ogohlantiradi.
ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Yangi yil arafasi O'zbek-Qozog' chegarasidagi Chernayevka postida 5-6 soatlik navbatlar yuzaga keldi. O'zbek ko'mir rejani 91%ga bajardi, lekin joylarda ko'mir taqchil. O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi kutilmoqda.
Agarda erkin demokratik davlatlar uchun imtiyoz beradi, avtoritar davlatlar uchun bu juda yaxshi narsa emas.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek ko'mir rejani 91%ga bajardi, biroq joylarda ko'mir taqchil. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 19 dekabr kuni Samarqand viloyat Jomboy tumanidagi temiryo'l stantsiyasiga 6 vagon ko'mir yetib keldi. Shu bilan tuman aholisini ko'mir bilan ta'minlashda qariyb bir oydan buyon davom etayotgan uzilishga barham beriladigan bo'ldi. Biroq Jomboyda ko'mir taqchilligi tez kunda yana paydo bo'lishini taxmin qilish qiyin emas, chunki tuman uchun ajratilgan limit ko'mirga ehtiyojining yarminigina qoplaydi. O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati 19 dekabrgacha bu yilgi mavsum uchun rejalashtirilgan ko'mirning 91%ini tarqatib bo'ldi. Jomboyda ko'mir taqchilligi to'g'risida shu tumanda yashovchi tinglovchidan kelgan xatda jumladan bunday deyilgan: "Shu yilgacha ko'mir ochiqchasiga hamma joyda sotilardi. Jomboydagi ko'mir omboriga har yili tinmasdan vagon-vagon ko'mir kelardi. O'tgan yili 16-18 kg xaltalarda 6-7 ming so'mdan sotilardi. Bu yil sotuvda umuman yo'q." Bu satrlar muallifi o'z xatiga ko'mir omborining bo'sh turgan maydoni hamda ombor ma'muriyatining e'loni suratini ilova qildi. E'londa bunday deyilgan: "Jomboy omborida ko'mir tugagan. Kelsa, mahalla fondiga va mahalla fuqarolar yig'iniga xabar qilamiz." Ko'mir omborining e'londa ko'rsatilgan telefoni kun davomida o'chiq turdi. Jomboy tuman hokimligining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimining aytishicha, 19 dekabr kuni ertalab tumanga 6 vagon ko'mir yetib keldi va uni aholiga sotish bugun erta boshlanadi. Mulozim ko'mir ombori 15-20 kundan buyon bo'sh yotganini tan oldi va uzilish sababini hokimlikka bog'liq bo'lmagan sabablar bilan izohladi. Mulozimning aytishicha, Jomboyga ajratilgan limit 2100 tonna ko'mir, 800 tonna ko'mir briketidir. Uning bir qismi olingan. 19 dekabr kuni kelgan 6 vagonda 400 tonnacha ko'mir kelgan bo'lsa, tumanning limit doirasida yana 1200 tonna ko'mir atrofida haq qoladi. Kerakli xatlar yozildi. Selektor majlisida hokimimiz bu masalani ko'tardi. Yangi yilgacha limitdagi ko'mirni olib, aholiga tarqatishni mo'ljallab turibmiz, dedi mulozim. Uning aytishicha, ajratilgan limit Jomboy aholisining ko'mirga ehtiyojini qoplay olmaydi. Shuning uchun hokimlik yana 3300 tonnaga buyurtma bergan. Hokimlikning yana bir mulozimining aytishicha, o'tgan yilgi qishda tuman aholisi 5500-6000 tonna atrofida ko'mir yoqqan. Jomboyda tijoriy narxlarda ham ko'mir sotilyaptimi? Hokimlik mulozimlarining bu savolga javobi yo'qligi ma'lum bo'ldi. Tadbirkorlar sotsa sotgandir, lekin ko'mir bazamizda unday ko'mir sotilgani yo'q, dedi hokimlik vakillaridan biri. Jomboy tumanini va umuman butun mamlakat aholisini tonnasi 156600 so'mlik ko'mir bilan ta'minlash vazifasi O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyatiga yuklatilgan. O'zbek ko'mir mulozimining ozodlikka bildirishicha, bu yil mamlakat aholisiga sotish uchun 849 ming tonna ko'mir ajratilgan. Shundan 589 ming tonnasi ko'mir, 260 ming tonnasi ko'mir briketidir. 19 dekabr holatiga ko'ra, butun mamlakat uchun ajratilgan limitning 91% iste'molchiga jo'natilgan. Bas shunday ekan, Jomboy tuman hokimligining qo'shimcha 3300 tonna ko'mir buyurtmasi bajarilishidan bajarilmasligi ko'proqdir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston aloqa xizmati mamlakatdagi mobil telefon operatorlaridan NGN, Viber, WhatsApp, IMO va Telegramni bekitib tashladi. Aloqa xizmati mulozimlari bunday amalni elektron aloqa vositasida sodir etilayotgan jinoyatlarni oldini olishga qaratilgan chora sifatida baholadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston aloqa xizmati mulozimi Jonibek Dadomatovning Ozodlik radiosiga aytishicha, 18 dekabrdan boshlab mamlakatda messenjerlar xizmati to'xtatiladi.
Viber, WhatsApp va bamonand hamin messenjerho batavri anonimiy istifoda mebaram. In namudi xizmatlarini niz basar meshavad.
Viber, WhatsApp va bu kabi boshqa messenjerlardan vatandoshlar anonim tarzda foydalanib, hozircha Tojikistonda bu xizmatlardan kim foydalanayotganini aniqlash uchun texnik imkoniyatlari yo'q. Shu sabab biz ushbu messenjerlarni bekitishga majbur bo'ldik, dedi Jonibek Dadamatov. Uning ilova qilishicha, huquq tartibot organlari ushbu messenjerlardan ko'pincha jinoyatchilar foydalanib kelayotganligi borasida ma'lumotlar borligini aytgan. Jonibek Dadamatovning ta'kidlashicha, axborot xavfsizligini ta'minlash, elektron aloqa xizmatidan jinoiy amallarda foydalanishni bartaraf etish va vatandoshlarni ekstremistik guruhlarga jalb etish oldini olish maqsadida messenjerlarni bekitish qarori qabul bo'lgan. Shuningdek, davlat aloqa xizmati sim kartalarini sotishni ham o'z nazoratiga oldi. Tojikistonda Babylon, Tisel, Beeline, Xtera va Intercom mobil shirkatlarida NGN aloqa xizmati bekitildi. Bugungacha aholi, ayniqsa Rossiyadagi mehnat muhojirlari rasmiy aloqa xizmatidan bir necha barobar arzon bo'lgan Viber va WhatsApp kabi arzon messenjerlardan foydalanib kelayotgandi. Endi millionlab muhojirlar bunday arzon aloqa xizmatidan mahrum bo'ldi. Rossiyadagi mehnat muhojiri Akmal Aliyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, Rossiyadan NG aloqa xizmati orqali Vahdat tumanidagi oila a'zolari bilan oson va arzon tarzda suhbatlashardi. Masalan, men Rossiya shaharlaridan 50 rubl yoki qarib 1 dollar to'lab, bir hafta muddatida Tojikistondagi yaqinlarim bilan gaplashardim. Ko'p muhojirlarda telefon orqali Tojikiston bilan gaplashishga moliyaviy imkoniyati yo'q, dedi Akmal Aliyev. Taniqli jurnalist va xorijdagi Saodat kimyosi sayti rahbari Said Yunus Istaravshani Facebook ijtimoiy tarmog'ida Tojikiston aloqa xizmati mazkur amalini zolimona deb baholadi. Uning yozishicha, Tojikiston hukumati milliy xavfsizlikni ta'minlash bahonasida tojik mehnat muhojirlarini yagona arzon xizmatidan mahrum etmoqda. Davlat aloqa xizmatlari esa shu yo'l bilan mo'may daromad ko'rishga ko'z tikmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston 2018-yilning yoziga qadar Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi mumkin. Mahalliy nashrlarga ko'ra, kuni kecha Toshkentda O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashuv o'tkazgan AQSh rasmiy delegatsiyasi bu a'zolikni tezlatish maqsadida texnik yordam ko'rsatishga tayyorligini bildirgan. Jahon savdo tashkilotiga kirish O'zbekiston iqtisodi, xususan oddiy o'zbekistonliklar hayotiga qanday ta'sir qiladi? Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Jubayev Ozodlik bilan suhbatda shu haqda mulohaza yuritdi.
Jahon savdo tashkiloti jahonda shu 200 davlat desak 160-170 shunga oz shu Brexitda davlatlar qolgan O'zbekiston shular qatorida qo'shilish kerak. Uning maqsadi jahondagi savdo ishlarini eksport importni erkinlashtirish va jahonning aholisi o'zi xohlagan narsasini qaysi davlatda chiqarganiga qaramasdan shuni sotib olish imkoniyatiga ega bo'lish, ya'ni erkinlashtirish degan maqsad qo'yilgan. Chegaradagi to'lovlarni azaytiradi, odamlarning erkin yurishini talab qiladi, shunaqa narsalar bor ularni. Mana bu viza degan narsani ular yaxshi yoqtirmaydi, chegaradagi tekshirishni yoqtirmaydi, aytadi chegaralar erkin bo'lsin. Masalan, qo'shni davlatda masalan shu non arzon bo'lsa, shu arzon nonni yeyish kerak degan ularning prinsipi bor-da.
Import yo'lidagi to'siqlar olib tashlanadi.
To'siqlarni olib tashlanadi, olib tashlanishi kerak. Bu Jahon savdo uyushmasining eng bir talabi shu. Endi O'zbekiston ham albatta bu demokratik davlatlar yo'liga tushgani uchun bu harakatini biz juda qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bu odamlarning erkin hali kapitalini yurishiga, erkin savdo yurishiga, erkin mehnat rinkiga chiqishiga bu erkinlik olib keladi.
Endi
lekin birinchi muammo bor.
O'sha muammolardan masalan hozircha bizga yozayotgan ayrim sharhlovchilar aytayaptiki, bu import uchun o'sha jahon savdo tashkilotiga qo'shilgandan keyin import uchun har xil cheklovlar bekor qilinadi. Bu degani mamlakatda hali hukumat o'zini prioriteti qilib belgilagan ichki ishlab chiqarish, rivojlantirish, ularni qo'llab-quvvatlash hammasi bir pul bo'ladi. Hamma yoq yana arzon
chet el bo'lmaydi, cheklab qo'yiladi biroz.
Importchilik yaxshi bo'ladi, eksport qilaman deb hozir mana xususiy bir ishlab chiqarish yo'lga qo'yaman deb texnologiyalar olib kirayotgan, investitsiya qilayotgan odamlar hammasi teshikda qora bilan qoladi bu jahon savdo tashkilotiga qo'shilgandan keyin.
Yo'q, unaqa emas. Bu fikr bilan umuman qo'shilmayman. Men boya boshida aytaylab aytdim, jahondagi 200 davlatning shu 170tasi jahon savdo uyushmasiga a'zo. Hamma rivojlangan davlatlar hammasi a'zo. Ya'ni ularda erkin savdo bu xalqni, davlatni rivojlantirish uchun juda katta imkoniyat yaratadi. Ko'p davlatlarga eksport qilishga ham imkoniyat ochiladi deb. Masalan, O'zbekistonda aytingki, bir paxtadan chiqariladigan narsalarni biz arzonga chiqarishimiz mumkin. Shuni boshqa qo'shni davlatlar o'zida chegaraga hali pochtani qo'yib qo'yadi-da, uni qimmat qilib qo'yadi. Yo bo'lmasam hali qishloq xo'jalik mahsulotlarini Rossiyaga olib borish uchun cheklovlar bo'lishi mumkin. Shu cheklovlar Rossiyani ham olib tashlash kerak, chunki Rossiya ham ozo. Shu endi O'zbekiston ozo bo'lganidan keyin ularni o'ynash rejasi bir xil bo'ladi.
Ishlab chiqarish rivojlangan davlatlar bor, ishlab chiqarish rivojlanmagan davlatlar bor. Biz asosan iste'molchi bo'lib ketdik shu paytgacha import mahsulotlariga. Bozorlarimizdagi aksar mahsulot, o'sha bozorbop mahsulotlar hammasi import. Endi biz Xitoyning yonidamiz, Rossiyaning yonidamiz, katta ikkita gigant o'rtasida qolgan davlatmiz. Biz Xitoy bilan hozircha raqobatlashish darajasiga borganimiz yo'q. Mehnat nihoyatda arzon, ishlab chiqarishdan narxi arzon. Bu bozor Xitoyning to'liq istilosiga uchramaydimi?
Hamma shunaqa bir xato deymanu, bir shablonli fikrga o'rganib qolgandi. Endi men sizga qarshi savol beraman. Qirg'iziston shuncha yildan beri Xitoy bilan erkin savdo almashtiryapti. O Qirg'iziston uchyaptimi yoki o'tyaptimi?
Bilmayman manu, bu mutaxassis emasda.
Qirg'iziston Qirg'izistonning boyligi O'zbekistondan bir 100 barobar kam desam, balkim men bir noto'g'ri aytgan bo'larman, balkim 200 barobar kamdir. Lekin qirg'iz xalqining yashash tarzi, ularning nimasi bizning qozoqlardan hech kam emas. Bir ko'rib yuramiz-ku. Nimaga? Chunki ular shu erkinlikni to'g'ri foydalanyapti.
Demak, to'g'ri foydalanish kerak. Nima deganingiz? To'g'ri foydalanish.
To'g'ri foydalanish kerak. Endi to'g'ri foydalanish degan narsa nima? Masalan, Qirg'izistonning shu savdosi ochiq bo'lgani uchun butun Qozog'istonni, O'zbekistonni savdogarlari borib Qirg'izistondan tovar olyapti. Ya'ni Qirg'iziston o'zini bir posrednik qilib, o'rtada deldol sifatida juda katta kapital yig'ib, o'zining xalqini shu o'zida hech narsa yo'q bo'lsa ham, shu savdo kapitalini hosil qilyapti. Qirg'izistondagi masalan, yengil sanoatni rivojlanganini endi ko'p aytaverishning ham hojati yo'q.
To'g'ri tushungan bo'lsam, xalqqa umumiyatla bozorga yomon bo'lmaydi desak to'g'ri bo'ladimi? Shu jahon savdo tashkilotiga qo'shilish.
To'g'ri, to'g'ri. Shu odamlarni hayotini yengillashtirish, odamlarga yaxshi bo'lishini maqsadi bu.
Iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev bilan Pragadagi studiyadan men Zamira Shukur suhbatlashdim.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi prezident kelishidan oldin aholiga gaz berilgani, lekin prezident ketishi bilan gaz uzib qo'yilganidan shikoyat qildi. Prezident gazni o'zi bilan birga olib ketdi yo'q deb hazil qiladi tinglovchi. Bu tinglovchi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Prezident keldi, umuman ko'chalarda odam yurgizmay, esendi bosib yo'llarni. Prezident kelmay turib qachon keladi noma'lum edi, ko'cha supurib nima qilib 10 kun oldin gaz berib qo'ydi. Hozir umuman ketdi, bugundan boshlab o'zi gaz o'chdi tamom.
Bu Xaya Xo'jayilni qayerida bu? O'zidami, shahardan o'zidami, qishloqdan?
Qishloq emas, shahar, eski shahar.
Faqat sizda bu ishlarda o'chdimi yoki boshqa joylarda ham?
Xo'jayilni ko'p joylarda o'chdi, lekin men bosh o'zimga javob beray, o'zimni mahallamda umuman gaz o'chdi. Masalan, gaz bor ekan, 3 yildan beri bermagan gaz, nafur yaxshi, hatto sovuqlardan nafur kuchli bo'lib turdi.
Mana 10 kun oldin berdi deyapsiz. Qachon bergandi 10 kun oldin?
To'shni vaqtini aytay sizga, noyabrning oxirlari bo'lishi kerak. 29-30larni gazni ochdi deb bo'ldi. Yaxshi yonibdi-da. Prezident 15 kunda keldi, bugun umuman gaz yo'q.
Ilgari undan oldin bo'lganmidi, yo'qmidi shu noyabrgacha? Yo'q-da.
Yo'q, 2004 yildan buyon gaz yo'q bizlar. Yozning kuni bo'ladi, yozning kuni u avtomatikda, masalan, uzoq nimalarda yozning kuni o'chirib qo'yadi, shu napor keyin keladi-da u. Nima kerak u gaz?
kispaytida birinchi marta berish 13 yilda.
Ha, shunaqa. Endi boshqa shaharda masalan prokuratura, bolnitsa yonlarida yoz bor. Lekin ichki shaharda shunaqada. Prezident o'tgan yil yanvarda kelishdi, o'z ko'zi bilan ko'rishdi, nima o'tin sotadigan yerni ko'rishdi. Sizlarga katta rahmat shunday yerda yashayotganingizga deb. Umuman izg'ar o'tin bozorini ko'rdi. Nima bu? Qani o'tin, nima vagon bo'lgan ko'mirlar qani, gaz bo'lgan qani deb hokimga rasmiy nima qilib ketdi. Hal qilish kerak, 20 kun ichida gazni berasiz. Ammo shunaqa gaplarni tikar qilib ketdi, lekin bu foydasi yo'q. Shuning Mirzaevning o'zi kuch yetmayaptimi? Yo'q, xabar yo'qmi?
Deydi qoraqalpog'istonlik tinglovchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Yangi yil arafasi o'zbek-qozoq chegarasidagi Chernivtsi postida 5-6 soatlik navbatlar yuzaga keldi.
Soat 11:00 atrofida o'zbek-qozoq postiga borsak, masalan, hozir navbatga tursam qancha paytda keladi desam, 40-ga yaqin Qozog'iston chegarasidan o'tishingiz mumkin deb.
MXQ xodimini pichoqlagan Islom universiteti talabasi ustidan jinoyat ishi ochildi. Andijonda 15 yashar qiz homilador bo'ldi. Qizlarning bokiraligi tekshirilmoqda. Toshkent militsiyasi tozalash antiterror tadbirida 461 jinoyatni fosh etdi. Dastur davomidan Ozod Nazar ruhining yangi soni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Yangi yil arafasida o'zbek-qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik, ya'ni Chernivtsi postida turnoqator navbatlar yuzaga keldi. Odamlar 5-6 soat navbatda turib, Qozog'istonning chegara yaqinidagi bozordan yangi yil dasturxoni uchun xarajat qilib kelyapti. Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov chegaradagi ushbu vaziyatni o'rgandi.
Toshkent shahrining Yashnobod tumanida yashaymiz, bir necha qo'shnilarimiz, ayollari, o'g'illari, nima qarindoshlar bilan birga Chernivtsiga deydi, mana g'isht prezident rasmiy nomi shunaqa bozordan Qozog'iston tomonidan oziq-ovqat mahsulotlarini tarif qilib kelishayotgan ekan, arzon narxda sifatli deb maqtashdi. Bir ikki marta mehmonga borganimizda Qozog'iston shokoladi deb shokoladlar oldimizga qo'yishdi, konfetlar oldimizga qo'yishdi, bir yoqqanday bo'ldi va shuning uchun men ham yangi yil oldi bir bozorlik kelay degan maqsadda o'sha ko'prikka borgan edim. Mana bugun soat 11:00 atrofida o'sha ko'prik postiga borsam nihoyatda odam ko'p ekan.
Abdurahmon, qanchalik odam ko'p? Chunki bizga bir ikkita rasmlar keldi, keyin Facebookda videolar tarqalyapti. Uzundan uzoq navbat.
Men hozir o'zimni chamalashim bo'yicha bir 2000 ga yaqin odam navbatda turibdi. Jonli navbat, odamlar kelib qo'shilyapti. O'sha yerdagilardan so'radim, masalan, hozir navbatga tursam qancha paytda keladi desam, siz kechga yaqin Qozog'iston chegarasidan o'tishingiz mumkin deb.
Demak, 5-6 soat navbat kutish kerak bo'lyaptimi?
Meni chamalashimcha, u yerda masalan 2000 dan ko'proq odam bor. Hozir jonli navbatda turgan borib qo'shilyapti. Bir 25 metr, 30 metr tashqarida va ichkarida 3-4 metr bo'lsa, bir 30 metr atrofida soatiga 20 santimetr sizilgan taqdirda ham taxminim bo'yicha soat 11 da borgan odam 5-6 soatsiz u yerda o'tolmaydi. Endi men naryoqdan kelayotgan odamlardan ham so'radim, Qozog'iston chegarasida qanaqa desam, u tomonda ham shunaqa dedi, ko'plab ryukzak taqib olgan, sumkalar taqib olgan katta sumkalar bilan Rossiyadan qaytayotgan marjonlar soni u yerda ko'p ekan. Endi u tomonda ham O'zbekistonga o'tishda ham navbat bor deyapti. Shu yerda men e'tibor berdim, mana kirakashlar turibdi, mana Qoplanbekka boramiz, Qoplanbekda navbat yo'q, Mayskiyga boramiz, u yerda navbat yo'q degan nima bo'ldi. Kimning sababini so'radim, nima uchun bu yerda odamlarda navbat ko'pku? Masalan, aytaylik, Mayskiy yo bo'lmasa Qoplanbekdagi chegara punktlarida navbat yo'q desam, bu yerda ko'pchilik odamlar dedi, bozorga o'tishyapti. Mana bu yerda dedi, qozoqlar arzon narsalarni olib kelib sotishyapti, shuning uchun dedi, odamlar oziq-ovqat mahsulotlari olib o'tishyapti. Endi ilgaridan bu narsalar bor edi, lekin hozir yangi yil arafasida hamma davlatlarda ham shunaqa, mana yaqinda Yevropadan keldim, Yevropada ham shunaqa ekan, aksiyalar boshlanibdi. Ular ham menimcha oziq-ovqat mahsulotlarini ko'tarasiga arzon narxlarda sotishyapti.
To'g'ri, Yevropada shunaqa bayramlarda arzonlashtirish
aksiyalari bo'lib turadi. Lekin bu Qozog'iston tarafdagi bozorda arzonlashtirish bo'lyapti ekanmi yo u yoqdan bu yoqqa olib kelib sotilyaptimi?
Yo'q, u yoqdan bu yoqqa olib kelib sotilyapti deyish noto'g'ri bo'lar ekan. Chunki men imini mana shuni so'radim. Masalan, Qozog'istondan O'zbekistonga chegaradan olib o'tkazib sotish bu o'zim tannarxini qoplamas ekan. Nimaga? Sababi farq unchalik katta emas, lekin mahsulotlar sifati bo'yicha qozoqlarniki yaxshi deyishyapti. Masalan, o'sha yerda kalbasa mahsulotlari olib kelayotganini ko'rdim men.
Demak, Qozog'iston tomonidan faqat kundalik ehtiyoj uchun oziq-ovqatlar olib kelinyapti.
Albatta, albatta, albatta. Kundalik ehtiyoj mollari asosan konfetlar, yoki yog'lar, sariyog'lar asosiy mana mahsulotlar turi. Ro'yxati juda katta emas. Keyin men boshqa teskari narsani ham ko'rdim. Ya'ni qozoq savdogarlari O'zbekistondan trikotaj mahsulotlarini olib u yoqqa o'tayotganini ham ko'rdim. U chegarani O'zbekiston tomonida.
Trikotaj deganda nima bular?
Bular mana masalan bolalarni mana paypoq, ishton, shunaqa narsalarda O'zbekistonda juda nihoyatda arzon endi bu masalan Qozog'iston narxiga qaraganda.
O'sha aytayotgan trikotaj mahsulotlari O'zbekistonda ishlab chiqarilganmi?
O'zbekistonda mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan trikotaj mahsulotlari endi lari, ustancha, ko'ylak nimalari, futbolkachalar, choyshablar, mana pastel belyolar Qozog'iston tomoniga o'tkazib, Chimkentga olib borib sotishayotgan.
Har bayramda shunaqa kuzatilarmidi yo faqat yangi yil arafasida odam ko'payadimi chegarada?
Bu mutlaqo yangi yil arafasida ko'payadigan narsa, chunki yangi yil arafasida O'zbekistonning ichkarisida ham xuddi shunaqangi o'rtopollanlar bo'ladi. Ya'ni bu hali holva bu.
Endi Abdurahmon, O'zbekiston hukumati odatda bayram arafasi shu chegarada nazoratni kuchaytiradi-da, balki tekshir kuchliroq bo'layotgani uchun navbat yuzaga kelib qolgandi.
Yo'q, mehribon men bunaqa deb o'ylamayman, chunki o'tayotgan odamlar bilan gaplashdim. O'sha chegara punktida deklaratsiya to'ldirishdan tortib, migratsiyaviy kartochka to'ldirishdan tortib, hamma narsa osonlashtirilgan, avvalgidek emas. Hozir o'tish yo'laklari juda qulaylashtirilgan, ayniqsa o'sha Mirziyoyevni Qozog'istonga davlat tashrifidan keyin, Nazarboyevni O'zbekistonga davlat tashrifidan keyin bu juda katta nimalar bo'ldi va yaqinda Samarqand va Turkiston shaharlari o'rtasida, Sayran va Buxoro shaharlari o'rtasida avtobus qatnovlari ham yo'lga qo'yilar ekan. Buni o'zi migratsiya oqimini ancha pasaytirib tashlaydi. Faqat hali takror aytiladi. Bu menimcha yangi yil promotsiyasiga to'g'ri kelib qoldi xolos.
O'zbek-qozoq chegarasidagi vaziyat bo'yicha Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashyanov bilan suhbatni tingladingiz. U bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, bu Ozod nazar eshitirishi Prakadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi suhbatdoshimiz farg'onalik inson qufoli o'qituvchi Bahodirxon Eliboyev. Bahodirxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Bahodirxon, 3 mavzuni sizga taxlab qo'ydim. Keling, birinchisidan boshlaylik. Demak, bugungi kunning asosiy mavzusi Bahodirxon, demak, qish, sovuq, qahraton, uying tor, turuyingga bor degan maqollar bo'lardi. Uyim shunaqa. Demak, bugun mana bizda bugun bir xabar ketyapti. Demak, Samarqanddan yozishyapti. Ulug'bek degan joyda, Jonboyda ko'mir skladi bor. Ilgari vagon-vagon ko'mir kelardi, xohlagancha sotilardi. O'tgan yili 16-18 kilogrammlik xaltalar 6-7 mingdan sotilgan. Bu yil esa sotuvda umuman yo'q. Umuman ko'mir mavzusi juda ham bir dolzarb bo'lib qolyapti. Endi baribir uy issig'i bo'lmasa, bolalaringiz soqotib tursa, hech narsa tatimaydi. Ko'zingiz oldiga hamma narsa qorong'i bo'lib ko'rinaveradi. Xo'p, bugungi vaziyat qanday endi? Vaziyat qanday shu ko'mir masalasida?
Endi ko'mir masalasidan oldin hozir ham hamma joy o'sha sovuq. Yaxshigina sovqati, mana siz bilan ham gaplashyapmiz. Endi ko'mir mana kilosini hozir 240 yoki yo'l kiralar bilan desa 300 so'mlarga aylanyapti. Mahallalarga tarqatilyapti, lekin mahalladagi odamlar olishni xohlashmayapti. Sababi ko'mirni xokasini tushunasiz aka?
Aha,
tuproq. Mana shu ko'mirni xokasini olib kelishyapti, o'shaning uchun odamlar olishmayapti. Ko'mirni hali qavatda kattalari esa u ko'chaga chiqib sotilyapti, uni odamlardan o'zingiz buyurtma berib, qimmatroqqa olib kelasiz uni.
Bu endi shu hali Qirg'izistonda ko'miri deyiladi shekilli, katta-kattasi. Bu haqda ham yozishyapti. Masalan, Andijonning Perevalochniy bazasida ko'mirning 1 kilosi 1400 so'mdan sotilyapti. Nahotki qirg'iz ko'miri Qirg'izistondan O'zbekistonga yetib kelguncha 150 dollar bo'lsa, kim nazorat qiladi bu narxlarni deyishyapti-da. Umuman bozorda ko'mir bormi o'zi?
Yo, bozorda ko'mir sotilmaydi. Bozorda ko'mir yo'q. Ular shu mahallalar tarqatadi, mahalla oqsoqollari. Endi agar siz o'zi ko'mir bilan shug'ullanadigan odamlarni biladi, Rishtondagilar biladi. Falonchi aka deydi, borardi. Qancha shuncha kerak? Shunchadan. Endi bizda 1.5 ming emas bu. 800 to'g'ri, minggacha bor.
Albatta, endi hammani ham qurbi yetmaydi bu ko'mirni sotib olishga. Endi odamlar qanday qishlayapti bo'lmasa? Gaz yo'g'a, gaz yo'g'a bormi?
Ko'mir qolgan joylar endi qishloq bo'lganchu, o'tinlari bor, boshqalari bor. O'tinni hamlar bilmayman hozir. Bizi Farg'ona vodiy sekin cho'llashib qolmasa bo'ldi. Ancha davlatni o'zi ham sovqatishkili, 1-2 yil bo'ldi mana chinorlarni kesib ketdi. Odamlar ham sovqatgan, hovlidagi daraxtlarni kesishyapti. Hamma sovqatyapti hozir. Keyin mana briket degani chiqqan. Briketni donasi 3000.
Demak 3000 bo'lsa, bir kunda 10 ta ketsa agar, mana eng kamini olaylik, 30 ming bo'ladi ekan. Demak bir oyda 900 ming bo'ladi ekan. Bu bir oylik maosh degani-ku, axir o'qituvchining bir oylik maoshi. Keling, shundan kelib chiqib ikkinchi mavzuga o'taylik. Mana O'zbekistonda ilk marta o'zbekistonliklarning o'rtacha ish haqi qancha ekanligi aytildi-da. Ya'ni Davlat statistika qo'mitasi raisi Bahodir Begalovning aytishicha, demak, o'rtacha daromad 1,346,000 so'm ekan. Endi siz ham o'qituvchisiz, ham kuzatasiz, ham inson huquq faolisiz. Mana shu raqamlar haqiqiy hayotga qanchalik yaqin? Shunchami yoki ko'proqdir balki, balki ozroqdir?
Shu atrof. Endi o'qituvchilar, shifokorni bilmadim o'qituvchilar. To'g'ri, shuncha oladi, bundan ko'p oladigani bor, bundan kam oladigani bor, soatiga qaraladi. Misol bitta o'qituvchi shuncha olishi tabiiy hozir. Bu 1,350,000 ham deylik, mayli. 350,000 yoki 300,000 bir murabbiy o'tin olasiz. Bu yetsa 10 kunga yetadi. Endi u bir oyni o'tkazish uchun yo'q deganda bemalol o'tkazish uchun endi o'rtada bir cho'milasiz, ha? Hammomga ham bir kichkina bir nima kerak. Bir 500-600 hech narsa bo'lmaydi. Kamida bir 800 sarfga borasiz. Isinishi o'zi uchun. Bir ovqat bor, choy bor, misol. Faqat pechkaga sarflamaysiz o'tinni, to'g'rimi? Ovqat ham yeymizu, qorin och bo'lmaydi-ku. Endi bitta oyda 1,000,000 ketdi-da, aka. Ketdi. Hech narsa yo'q. Yo'l kira qilib ishga borasiz, ishdan qaytasiz. Bog'cha pulini u ko'rib turibsiz, 100,000 bo'lib turibdi. Mana o'tolam, ne qaraysiz? Oyog'ingizga paypo olaymikin, yosh payponi yaxshilab yuvib yuraveraymikin deysiz. Kurtkani o'zini ko'ryapsiz, mana bitta paltoni o'zi qancha bo'yotibdi. Mana bu tomonlarni o'ylab, bu oylik juda kam deysiz. 200 dollarga ham bormasa. Biz bilan teng mustaqil bo'lgan Qozog'istonni qarang-ku, bizni qarang.
Demak, mana ham uchinchi masalaga qaytaylik. Yangi yil arafasida Bahodirxon mana Samarqand hokimi shunday buyruq beribdi. Shu 178 ta masjidga 30 million nima sotdi? Soliq sotdiki, aytdiki, shu pulni yig'ib beringlar. Shaharni yangi yildan oldin shaharni bezash uchun, shu chiroqlar uchunmi, balki nima uchundir. Endi shunday bir yig'dilarni birinchisi endi yangi yil arafasida masjidlarda o'zidan so'rash bir allaqanday nima g'ayritabiiy.
U Samarqand shahar hokimiga shu dindorlar dindorlarimiz dinimiz ustidan kulib qo'yibdi-ku, hamma endi. Musulmon masjidida kim biladi deysiz.
Endi masalan shunda yig'dilar, aytaylik, shu hali ham o'sha byudjet tashkilotlariga sochilyapti-da. Masalan, maktablarga sochiladi, nimalarga sochiladi.
To'g'ri.
O'sha nima uchun shu narsa aytay yo'q bo'lmayapti? Masalan, mana prezident Mirziyoyev kelgandan keyin bir qancha islohotlarni boshladi. Hokim mutlaq bo'lmasligi kerak, xalq bilan hisoblashishi kerak, xolosdagi odamlar bilan hisoblashishi kerak, ularning ko'ngliga qarashganing gaplarda aytdi. Lekin mana ko'rib turganingizdek, bu soat hech qanday bir o'zgarish bo'ldimi yoki bo'lmayaptimi?
Yo'q, hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q. Bu to'g'risida endi men maqsad bu yomonlar bir bu mamlakat yo'q bo'lib ketishini xolamayman. Tanqid qilishdan maqsad avvalo u yaxshi bo'lishi. Misol mana pul bozorini qo'lga kiritdi davlat. Mana valyutalar tushishni boshladi davlat uchun tagiga. Davlat aksion qilib turib, nomerlarni sotish boshladi. 100 millionlab pullarni cho'rdi bitta nomer uchun. Mana o'chirib ketdi, navbatga turmasin deb mashinalarni o'zi sal nima qildi-da, qimmatroq qilib endi tanish bilasiz ham mashina olsa bo'ladigan bo'ldi. Hamma jabhalarni davlat qo'lga kiritdi. Rosa pul keladigan xonalarni qo'lga kiritdi. Lekin nimagadir ham buni chuntagi to'lmaydi, hayronman. Endi oldin soliq boshqalar u anu gazdan tushgan u bug'doy taxta tilladan tushganlarning gapirmay qo'yaylik. Mayli u nima qilsa o'zi biladi. Endi o'zi to'rtanga oylik beradimi yo'qmi shuni ham paxtaga deb bu elektrga deb gazga deb majburiy 10% 5% ushlab qolamiz gazga svetga 10% 15% ushlab qolamiz unga beringlar bunga beringlar mehmon kelyaptikan bu endi to'g'risi qaroqchilikda kutma kunduzi talash o'zi yetadimi bu oylik deb savol bermaydi u endi bu qarshi chiqsangiz xalq dushmaniga aylanadi haligi sufollo yormidi shayx sadiyni bir g'azali bor edi biroy sulton turay bijuyi baxuni xeshu xud dast bishuyi deydi agar sultonning rayiga qarshi borsang yaqinlaringni qoni bilan qo'lingni yuvasan balki endi anu samarqanddagi imomlarimiz ham qarshi o'zini qarindosh o'zini qoni bilan qo'lini yuvmaslik uchun xo'p deb qulluq qilar biz ham mana shunday edi o'sha imomlarimizdan o'zi biz azaldan mute xalq nima desa xo'p deb to'laymiz yo'q desak bitta bahonani topadi bitta aybni topadi san manga boshqacha qarading deydi bor ishimiz ham yo'q rossiyadan deport bo'lganmiz nima qilamiz majbur iqtisodiy qaramlik har qanday qaramlikka olib boraveradi siyosiy qaramlik huquqiy ijtimoiy qaramlik xullas kunga aylanib qolamiz aka
ozod nazar eshittirishning bugungi mehmoni farg'onalik inson huquq faoli o'qituvchi bahodirxon eliboyev bo'ldi bahodirxon rahmat baribir endi ertangi kunga umid bor shekilda
ha endi noumid shayton bo'lib qolmaylik andamiz umid qilib turaveraylik
yangilik faktdir har qanday fakt savollar tug'diradi o'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang
ozodlik radiosi
ijtimoiy hayot
Andijondagi 6-chi maktabda 9-chi sinf o'quvchisining homilador bo'lib qolishi ortidan shahar maktablarida qizlarning bokiraligini tekshirish kuchaydi. Bu haqda Ozodlikka shu maktab o'qituvchilari va mahalliy fuqarolar yig'ini faollari ma'lum qildi. 6-chi maktab rahbarlaridan birining aytishicha, ayni maktabning 9-chi sinf o'quvchisining homilador bo'lib qolgani uning noyabr oyi oxirida maktabga bir necha kun davomida kelmagani sababini aniqlash davomida ma'lum bo'ldi.
U 25 noyabr kuni darsga kelmadi. Buvisiga telefon qildik. Buvisi insult bo'lib qolgani va ayni vaqtda nabirasi unga kasalxonada qarayotganini aytdi. 27 noyabr kuni qizning uyiga tekshirgani bordik. Buvisi bu gal istmas chiqib yotganini aytdi. Tibbiy ko'rikdan o'tkazilganda o'quvchining homilador ekani aniqlandi.
Yana bir o'qituvchining aytishicha tibbiy tekshiruvlar natijasida 15 yashar qizning 6 oylik homilasi borligi aniqlangan. Maktab o'qituvchilari bu qiz yoz faslida homilador bo'lganligi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmasliklarini bildirdi.
7-dekabrda uylariga borib, o'quvchidan bildirishnoma oldik. Qizning aytishicha, bu holat u yozgi ta'tilga chiqqan paytda yuz bergan. Bosqichli imtihonlar paytida qizda hech qanday o'zgarish yoki ruhiy tushkunlik holatlari aniqlanmagan. Bu holat maktabda yoki maktab o'quvchilari tomonidan sodir etilmagan. O'quvchining darsdan keyingi holatiga ota-ona yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxs javobgarligi hammaga ma'lum.
Andijon shahar ishchilar dahasi fuqarolar yig'ini faollari qiz hozirda shifokorlar nazoratida ekanini bildirdi. Mahalla faollaridan birining ma'lum qilishicha maktab o'quvchisining homiladorligi aniqlangach, shahar hokimligi qizlarning bokiraligini tekshirishni kuchaytirgan.
Maktabda qizlarni o'zidan o'tkazyapmiz. Har bir maktab qizlarini tashkillashtirilgan holda poliklinikalarga olib borib, qizligini tekshiryapti. Tekshiruvlar ancha oldin boshlangandi, lekin 15 yashar qizning homilador bo'lgani aniqlangach, tekshiruvlarni yanada kuchaytirdik.
6-chi maktab rahbarlaridan birining ma'lum qilishicha, 15 yashar maktab o'quvchisining homilador bo'lgani shahar hokimligi, ta'lim boshqarmasi va fuqarolar yig'ini faollarini oyoqqa turg'izgan.
Hammani oyoqqa turg'izida shu voqea. Rosa ko'p majlis qildik, ota-onalarni chaqirtirdik, mahalla komitetidan, poliklinikadan ginekolog vrachlarni chaqirtirib majlislar o'tkazdik. Qizning uyiga juda ko'p har kuni borib xabar olyapmiz. Mahalla komitetidagilar bilan hamkorlikda ishlayapmiz.
Andijon shahar ishlar dahasi faollaridan biriga ko'ra, hozirda qizning kimdan homilador bo'lgani aniqlashtirilmoqda. Ichki ishlar xodimining ta'kidlashicha, qizning turli ko'rsatma berayotgani tekshiruv ishini murakkablashtirmoqda. O'tgan oy Ozodlik Samarqand viloyatidagi kollejlar va o'rta maktablarning yuqori sinf o'quvchilari ginekolog tekshiruvdan o'tkazilayotgani haqida xabar qilgandi. Qizlarning bokiraligini tekshirish tadbiri prezident Shavkat Mirziyoyevning o'z joniga qasd qilgan ayollar soni oshgani yuzasidan bildirilgan xavotirlardan keyin kuchaygan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
IMXX xodimini pichoqlagan Islom universiteti talabasi ustidan jinoyat ishi ochildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkent Islom universitetining 4-chi bosqich talabasi bo'lgan 26 yashar yigit ustidan O'zbekiston IMXX chegara qo'shinlari xodimiga pichoq urgani bois jinoyat ishi ochildi. Qibray tuman huquq-tartibot organlaridan biri mulozimining ozodlikka aytishicha, qonunga xilof xatti-harakatlar sodir etgani uchun huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari uni izlashayotganidan xabar topib, mamlakatni noqonuniy tark qilmoqchi bo'lgan.
Talaba 2017 yilning 13 dekabr kuni taxminan soat 18:00 Toshkent viloyat Qibray tuman Zafarobod qishlog'idan o'tuvchi O'zbekiston chegarasini kesib Qozog'istonga noqonuniy tarzda o'tib ketishga harakat qilganda chegarachi tarafidan to'xtatildi. Ammo talaba MXX xodimi bo'lgan chegarachiga faol qarshilik qilib, unga pichoq tiqdi. Voqea joyiga yetib kelgan maxsus guruh talabani qo'lga oldi va yaralangan chegarachini kasalxonaga olib bordi.
Dedi mulozim, unga ko'ra qo'lga olingan talaba O'zbekiston jinoyat kodeksi ning birdaniga 3 moddasi bo'yicha ayblanmoqda.
Ayblovlar jiddiy. Talaba O'zbekiston jinoyat kodeksining 25-moddasi, ya'ni jinoyatga tayyorgarlik ko'rish va jinoyat sodir etishga suiqasd qilish, 104-moddasi, qasddan badanga shikast yetkazish va 223-moddasi bo'yicha, ya'ni qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirishda ayblanmoqda. Dastlabki surishtiruv ishlari davom etmoqda. Tergovni Qibray tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari olib bormoqda.
Dedi mulozim. Toshkent Islom universiteti xavfsizlik bo'limida ishlovchi xodimning ozodlikka aytishicha, universitetning 4-chi bosqichida o'qigan bu yigit Namangandan kelib tahsil olgan va 4 yil mobaynida intizomiy jazoga tortilmagan.
Talabalar xulqi bizda qattiq nazoratda. Bu yigitning ekstremistik g'oyalarga berilgani haqida hech qanday qayd yo'q. Islom asoslari, oyat va hadislar bo'yicha mustahkam bilib olgan, O'zbekiston qonunlari va rahbariyatiga sadoqatini doimo namoyon qilib kelgan a'lochi talaba. Shu talaba qamoqqa olindi. MXX xodimini pichoqlabdi, qochib ketib jangarlarga qo'shilmoqchi ekan degan tergovchi telefon qilganda biz shok bo'ldik.
Dedi Islom universiteti xodimi. Uning ta'kidlashicha, universitet talabalari bilan sovuq qurolni o'quv dargohiga olib kirmaslik haqida tushuntirish o'tkazilgan. Qibray tumani huquq-tartibot organlaridagi mulozimning ozodlikka aytishicha, Islom universiteti talabasi yonida olib yurgan pichoqdan mahorat bilan foydalanib, jinoyatchilar biladigan uslub bilan chegarachini yaralagan. Dastlabki tergov materiallarida sovuq qurol deya qayd qilingan pichoq jinoyat haqida ilk xabar tarqatgan Eltus.com nashriga ko'ra uzunligi 45 santimetr keladigan qo'lbola xanjar bo'lgan. Qibray tuman huquq-tartibot organlaridagi xodimga ko'ra Islom universiteti talabasi javobgarlikka tortilishdan bo'yin tovlab qo'shni Qozog'iston Respublikasiga o'tib yashirinishni o'z oldiga maqsad qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jahon banki mutaxassisi O'zbekiston rahbariyatini jiddiy islohotlarga chaqirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Reuters muxbiri suhbatlashgan Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha bosh iqtisodchisi Hans Timmer yonilg'i zaxiralariga boy Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston o'z iqtisodini jahon bozorida neft narxining surunkali tushishiga moslab, raqobatbardosh iqtisod yaratishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar qilishi zarurligini ta'kidladi. Bunday islohotlarni qilmaslik hukmron elita manfaatlarini ham tahdid ostida qoldiradi, jiddiy siyosiy xatarlarni yuzaga chiqaradi, deydi Timmer jumladan. Aholi ichidagi asabiylik jiddiy qabul qilinishi kerak. Arab bahori esingizdadir yoki Yevropa va AQShdagi populizm. Agar tegishli o'zgarishlar qilinmasa, Markaziy Osiyoda ham shunga o'xshagan voqealarning boshlanishi hech gap emas, deydi Jahon banki mutaxassisi. Mintaqaning 3 davlati Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston yonilg'i eksportchisi hisoblansa-da, Qirg'iziston va Tojikiston ham Rossiyadagi 100 minglab fuqarosi uyiga yuborib turgan neft dollaridan foydalanib keldi. Jahon bozorida neft narxining keskin tushishi oqibatida Markaziy Osiyodagi milliy pullar ham dollarga nisbatan keskin qadrsizlanib, iqtisodiy o'sish sur'ati ham keskin pasaydi. Markaziy Osiyo davlatlari oldida turgan eng qiyin vazifa neft narxining 2014-yildan pasayish ortidan tug'ilgan yangi iqtisodiy voqelikka moslashish uchun o'z iqtisodlarini muvozanatga keltirishdir, deydi Jahon banki mutaxassisi. 70 million odam yashovchi bu mintaqa oldida turgan murakkabliklar orasida qo'shni Xitoy iqtisodi, qolaversa global texnologiyalar sohasida bo'layotgan o'zgarishlarga moslashish muammosi ham bor, deydi Hans Timmer. Reuters muxbiri bilan suhbatda Jahon banki mutaxassisi joriy vaziyatni SSR tarqaganidan so'nggi 90-yillar boshida postsovet respublikalari qashshoqlik va xaosga sho'ng'igan va kuchli bosim ostida o'z iqtisodiyotni isloq qilishga majbur bo'lgan vaziyat bilan qiyoslaydi. Menimcha hozir 90-yillar boshidagi voqealarning takrorlanish xavfi bor va hamma o'tmish tajribasidan xulosa chiqarishi lozim. O'zgarish qilmaslik juda katta xatardir, deydi Hans Timmer. Jahon banki mutaxassisi Markaziy Osiyo respublikalari neft narxi baland bo'lib turgan yillari iqtisodiy raqobatbardoshlikni boy berganlarni, juda katta investitsiyaning qurilish va ko'chmas mulk kabi sotilmaydigan iqtisodiy sohalarga ketganini qayd etadi. Hukumatlarning moliya sohasidagi birlamchi xavotiri, yomon qarz domiga tortilgan moliyaviy sektor va davlat xarajatlariga pul qarz olishdir, degan mutaxassis fundamental islohotlarning biznes iqlimini yaxshilashga qaratilishi lozimligini aytadi. Oxir oqibat asosiy maqsad yangi ish o'rinlari yaratishni rag'batlantiradigan iqlim yaratish bo'lishi lozim, dedi Hans Timmer. Mintaqa bu yo'nalishdagi barcha imkonni ishga solish kerak. Masalan, O'zbekistonda bog'dorchilikni rivojlantirish kerak. Buning uchun esa fermerlarda kredit olish va yangi texnologiyalarni joriy qilish imkoni bo'lishi kerak, dedi Jahon banki mutaxassisi. Xitoyning to'g'ridan-to'g'ri investitsiya yotqizadigan davlatga aylangani va uning bir yo'l bir makon infrastruktura loyihasi milliy valyutasi keskin devalvatsiya bo'lgan ortidan ish kuchi Xitoydan ham arzonlashgan mintaqa uchun yana bir qulay imkon tug'dirishi mumkin, deydi Jahon banki tahlilchisi.
O'zbekiston sport.
Farg'onaning Neftchi klubi murabbiyi Vadim Abramov ozodlikka O'zbekiston futbol federatsiyasi OFF uni futboldan chetlatganidan bexabar ekanini aytdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlik bilan suhbatda taniqli murabbiy OFF uni futboldan chetlatgani haqidagi xabarlarni internetdan o'qiganini, bu haqda uni hech kim xabardor qilmaganini bildirdi.
Ну я не знаю, это в интернете всё это, поэтому мне сложно комментировать что-то.
Hozircha bilmayman. Bularning bari internetda tarqalibdi. Meni chetlatganlari haqida hech kim rasman xabardor qilgani yo'q. Men umuman tushunmay qoldim. Kim mening nomimdan yozyapti? Mening nomimdan intervyu berishyapti. Tushunolmay qoldim. Har holda chempionat tugagandan beri hali hech kimga intervyu berganim yo'q. Mening chetlatilganim haqidagi bu gaplarning qaysi sababdan tarqalganini tushuna olmayapman, dedi Vadim Abramov. 16-dekabrda O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiy sayti theuff.com nashr etgan qaror izohida Vadim Abramov noma'lum muddatga futboldan chetlatilgani bildirilgan. OFF qarorida Abramov OFF va OSPFL hamda ularning rasmiylari shaniga nisbatan noto'g'ri fikrlar bildirganligi uchun futboldan chetlatilgani ta'kidlanadi. biroq Vadim Abramov futbol federatsiyasidan unga hech kim hech narsa demaganini aytdi.
15 числа было совещание, я присутствовал на нём. Мне тоже ничего не сказали. 16-го вот вышло в интернете вот этот комитет.
15-декабрда majlis bo'ldi. Unda ishtirok etdim. Menga hech narsa deyishmadi. 16-da esa internetda mana shu xabarlar tarqaldi. Shuning uchun bu vaqtda sizga nima deyishni ham bilmayman dedi Vadim Abramov. Uning ma'lum qilishicha, Neftchi klubi izoh so'rab OFFga murojaat qilgan, ammo u hozirgacha rasmiy javob qanday bo'lganini bilmaydi. O'zbekistondagi taniqli murabbiylardan biri Vadim Abramov O'zbekiston terma jamoasini 2011-yil futbol bo'yicha Osiyo Kubogi yarim finaliga olib chiqqandi. 2017-yil sentyabrda OFFni 12 yil boshqargan Mirabror Usmonov iste'fo berdi va uning o'rniga O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov OFF rahbari etib saylandi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.